Virðulegi forseti, nú hafa 41.623 manns skrifað undir. Ég verð að viðkynna að þegar ég samdi þessa fyrirspurn og þá hafði ég í huga nokkur möguleg svör sem að forsætisráðherra gæti komið með og var undirbúinn fyrir nokkur þeirra. En ég var ekki undirbúinn fyrir þetta. Ég skil málflutning forsætisráðherra þannig og vona innilega að forsætisráðherra leiðrétti mig að það sé umsögn Feneyjanefndarinnar frá 2013 sem gerir það verkum að hæstvirtur forsætisráðherra vilji fara í veigamiklum atriðum frá drögum stjórnlagaráðs. Vegna þess að ef hæstvirtur forsætisráðherra er þeirra skoðunar að við eigum að setja nýja stjórnarskrá á grundvelli þeirra draga, að þá auðvitað eigum að leggja vinnu í því að laga þau vandamál sem bent hefur verið á. Að taka við þeim athugasemdum og gera uppfærslur á drögum stjórnlagaráðs. En það er ekki það sem var gert. Ég sammála hæstvirtum ráðherra það, við eigum að ræða málið hér í þingsal. Þess vegna höfum við, Píratar og Samfylkingin og fleiri, lagt það fram hér til umræðu. En mér langar til þess að nýta bara seinni spurningar plossið til þess að spyrja hæstvirtar ráðherra hvort ég hafi skilið hæstvirtar ráðherra rétt.
Svo svarar ráðherra síðara sinni, hæstvirtur.